Johnny Knigan äänikirja. Rob Halford ja Ian Gittins. Tunnustan. Oma elämäkerta. Suomentaneet Tarja Lipponen ja Kai Lipponen. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Markus Niemi. Vastuuvapauslauseke. Olen täysin vilpitön muistelmissani. Tämä on minun ehdoton totuuteni, mutta en voi vaatia, että toiset ihmiset paljastaisivat sisintään aivan yhtä vapautuneesti. Muutamia nimiä ja muita tunnistettavia yksityiskohtia on muutettu niin syyttömien kuin syyllistenkin suojelemiseksi. Esinäytös. Happi ei riitä. Kello on 8:30 arkiaamuna 1960-luvun alussa. Aika lähteä kouluun. Sanoa heippa äidille ja livahtaa ulos ovesta. Portilta käännös vasemmalle, kotikadun päähän. Käännös vasemmalle, Darwin Roadille. Eteenpäin pikkasen matkaa, sitten oikealle, syvä hengenveto. Ja kanavan yli. Kanavan, tai viillon, kuten me Walsallissa sanomme. Varrella oli iso metallin sulatuslaitos, GNR Thomas Limited. Se oli yksi niistä perkeleellisistä tehtaista, joista Black Country oli saanut nimensä teollisuusvallankumouksen aikana. Murskaava, meluisa, haiseva helvetti, ja siellä useimmat Walsallin äijät viettivät työpäivänsä. Lapsuuteni oli murskaava ja meluisa ja haiseva 24/7. Suurien sulatusuunien jäähdyttäminen ja kuumentaminen uudestaan kesti aivan liian pitkään ja maksoi liikaa, joten tehdas ei koskaan levännyt. Ja sen röyhtäilemät saastat ja myrkyt olivat käsittämättömiä. GNR Thomasin sulattamon kaltaiset laitokset muovasivat ja hallitsivat kotiseutuani ja elämääni. Äiti ripusti takapihalle valkoisia lakanoita narulle pyykkipäivänä, ja kun hän toi ne sisään, ne olivat harmaa ja mustaraidallisia. Koulussa yritin istua ja kirjoittaa, kun pulpetti tärisi samassa tahdissa kuin tehtaan jättiläismäinen höyryprässi kadun toisella puolella. Tömps, tömps, tömps. Joskus näin koulumatkalla, kuinka GNR Thomasin työntekijöiden tummat hahmot kumosivat tehtaan valtavan noidankattilan hiekkakuoppaan. Sulanut metalli sinkoili kuin laava ja jähmettyi samassa isoiksi takkiraudan levyiksi. Takkirauta. Nimeen kiteytyi koko kauheus. Sulattamon ohittaminen oli päivittäinen kestävyyskoe, enkä ollut aina varma, että selviytyisin. Tehtaasta leyhyi tukehduttavia huuruja, ja viillon tienoilla ilma oli järkyttävän saastunutta. Jos tuuli väärästä suunnasta, eli aina, siltä ainakin tuntui, hienon hienot hiekanmurut lensivät savun seassa suoraan silmiin, eikä niitä saanut pois päiväkausiin. Sattui ihan vitusti. Olen aina sanonut, että haistoin ja maistoin hevimetallin ennen kuin sitä oli edes keksitty. Niinpä hengitin syvään, puristin koululaukun kylkeäni vasten ja juoksin sillan yli niin nopeasti kuin pystyin. Pahimpina päivinä savusumu ja saasteet leijuivat ilmassa niin paksuina, että tuntui kuin niitä olisi voinut leikata. Paniikki. Aivoni pistivät kampoihin. Happi ei riitä. Riitti se. Ja aina minä pääsin toiselle puolelle, vaikka sitten yskien ja pihisten. Ja sama uusiksi, kun lähdin iltapäivällä kotiin. Se oli arkea. Sellaista oli elämä Black Countryssa. Elämässäni on sittemmin ollut rutkasti tilanteita, jolloin olen ajatellut, etten saa happea. Oli klaustrofobisia, epätoivoisia vuosia, niin monia, ja tunsin olevani ansassa. Olin laulajana yhdessä maailman suurimmista heavy metal-bändeistä ja silti liian peloissani myöntääkseni julkisesti, että olin homo. Makasin öisin valveilla, murehdin ja vatvoin. Mitä tapahtuisi, jos tulisin kaapista? Menettäisimmekö kaikki fanimme? Tuhoutuisiko Judas Priest? Pelko ja ahdistus vetivät minut syövereihinsä. Alkoholismin ja riippuvuuksien paskalävessä oli vaikea hengittää. Oli ankeaa harhailla tuhoon tuomituissa suhteissa miehiin, joiden seksuaalinen suuntautuminen ei edes ollut sama kuin minulla. Ja ankeinta oli sinä päivänä, kun ahdistunut rakastettuni halasi minua hyvästiksi. Ja vain hetkeä myöhemmin vei aseen piipun ohimolleen ja painoi liipaisen.